เกิน5-0ค่ะในเกมอุ่นเครื่องเหมือนกันหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่17กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลยอมรับข้อเสนอของสหประชาชาติเรื่องการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวในฉนวนกาซาเป็นเวลา5ชั่วโมงโดยอ้างเหตุผลด้านมนุษยธรรมประธานาธิบดีสหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัสเซียซึ่งมุ่งเน้นที่ภาคธนาคารและภาคพลังงานและรัฐบาลฟิลิปปินส์กำลังเร่งทำความสะอาดซากความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นรามาสูนที่พัดถล่มเกาะลูซอนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและกำลังมุ่งหน้าไปทางทะเลจีนใต้ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องที่จีนสั่งย้ายแท่นสำรวจน้ำมันออกจากหน้าน้ำในทะเลจีนใต้ว่ามีเหตุผลเบื้องหลังหรือไม่นะครับตามด้วยเรื่องโจรสลัดในทะเลจีนใต้ที่กำลังปฏิบัติการอุกอาจล่าสุดเพิ่งปล้นเรือบรรทุกน้ำมันของมาเลเซียปิดท้ายด้วยรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องที่ว่าคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันนั้นมักมีจีนหรือรหัสพันธุกรรมคล้ายกันจริงหรือไม่ฟังคำตอบจากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันที่ตะวันออกกลางนะครับอิสราเอลตกลงยอมรับข้อเสนอของสหประชาชาติที่ต้องการให้มีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวในฉนวนกาซาในวันพฤหัสบดีโดยข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ราว5ชั่วโมงซึ่งทางกองทัพอิสราเอลบอกว่าเป็นเหตุผลด้านมนุษยธรรมเพื่อให้ประชาชนชาวปาเลสไตน์นั้นได้มีโอกาสสะสมเสบียงอีกครั้งอย่างไรก็ตามทหารอิสราเอลเตือนนะครับว่าจะตอบโต้ทันทีหากถูกฝ่ายปาเลสไตน์โจมตีในช่วงที่ใช้ข้อตกลงหยุดยิงนี้อยู่นะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อิสราเอลบุกโจมตีทางอากาศใส่ปาเลสไตน์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนั้นเพิ่มเป็น213คนโดยในวันพุธมีรายงานว่าเด็ก4คนเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศขณะกำลังเล่นอยู่บนชายหาดแห่งหนึ่งใกล้กับฉนวนกาซาด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าก่ออาชญากรรมสงครามโดยมุ่งเป้าที่ชาวอิสราเอลและยังกล่าวหาว่ากลุ่มฮามาสใช้ประชาชนเป็นโล่กำบังการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลอีกด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวที่ทำเนียบขาวในวันนี้แสดงความภูมิใจที่ระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศไอออนโดมซึ่งสหรัฐเป็นผู้ร่วมให้เงินทุนนั้นสามารถปกป้องชีวิตชาวอิสราเอลได้จำนวนมากและบอกด้วยว่าสหรัฐจะใช้ทุกวิธีทางการทูตในการจัดการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์นะครับในขณะเดียวกันประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศที่ทำเนียบขาวในวันนี้เช่นกันว่ารัฐบาลสหรัฐจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัสเซียซึ่งมุ่งเน้นที่ภาคธนาคารและภาคพลังงานของรัสเซียซึ่งสหรัฐเชื่อว่าให้การสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครนประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนได้เน้นย้ำไปทางกรุงมอสโกหลายครั้งให้พยายามใช้มาตรการต่างๆเพื่อผ่อนคลายวิกฤตการณ์ในยูเครนแต่จนถึงขณะนี้ดูเหมือนรัสเซียยังคงไม่ประสบความสำเร็จในการทำตามสิ่งที่สหรัฐแนะนำกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการใหม่นี้จะห้ามการทำธุรกรรมการเงินกับบริษัทใหญ่ของรัสเซีย2บริษัทคือ Novatek กับ Rosneft และจำกัดการซื้อขายหุ้นของทั้ง2บริษัทนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีผลต่อบริษัทค้าอาวุธของรัสเซีย8บริษัทที่ผลิตอาวุธหลายประเภทตั้งแต่ปืนพกขนาดเล็กไปจนถึงรถถังขณะเดียวกันนะครับที่กรุงบรัสเซลส์คณะกรรมการสหภาพยุโรปกำลังหารือกันว่าจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัฐบาลรัสเซียเช่นกันรวมถึงการคว่ำบาตรการให้เงินกู้แก่โครงการต่างๆในรัสเซียด้วย ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนตึงเครียดขึ้นอีกครั้งเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับหลังจากมีการโจมตีทางอากาศใส่เมืองสนิสเนของยูเครนทำลายอาคารชุดแห่งหนึ่งและทำให้มีผู้เสียชีวิต11คนทางกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกล่าวหาว่าเป็นฝีมือกองทัพอากาศของยูเครนแต่ทางโฆษกกองทัพยูเครนกล่าวหาว่าเป็นการกระทำของรัสเซียนะครับขยับลงมาในแถบบ้านเรานะครับรัฐบาลฟิลิปปินส์กำลังเร่งทำความสะอาดซ่าความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นรามาสูรที่พัดถล่มเกาะลูซอนเมื่อวันพุธส่งผลกระทบเป็นวงกว้างถึงกรุงมะนิลาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและต้องอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ประสบภัยหลายแสนคนขณะนี้พายุกำลังมุ่งหน้าไปทางทะเลจีนใต้บริเวณหมู่เกาะไหหนานซึ่งมีเรือประมงจีนและเวียดนามหลายลำรวมทั้งบริเวณที่ตั้งของแท่นสำรวจน้ำมันของจีนและมีโอกาสที่จะมีกำลังลมเพิ่มขึ้นนะครับขณะเคลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ไต้ฝุ่นรามาสูรถือเป็นไต้ฝุ่นลูกแรกของฤดูมรสุมปีนี้ในแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักในฟิลิปปินส์ด้วยแรงลมประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำให้ไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่ถูกต้นไม้และเสาไฟฟ้าล้มทับและยังมีผู้สูญหายจำนวนมากโดยทางรัฐบาลฟิลิปปินส์เชื่อว่ามีโอกาสที่ยอดผู้เสียชีวิตนั้นจะเพิ่มขึ้นนะครับก่อนหน้าที่พายุรามาสูรจะมาถึงทางการฟิลิปปินส์มีคำสั่งยกเลิกเที่ยวบินหลายเที่ยวและปิดโรงเรียนหลายแห่งรวมทั้งเรือขนส่งสินค้าและเรือเฟอร์รี่ปิดต่างปิดบริการด้วยฟิลิปปินส์ถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มราว20ลูกต่อปีนะครับเมื่อปีที่แล้วนั้นไต้ฝุ่นไหเยี่ยนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6,300 คนครับครับและเมื่อวันพุธโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวแสดงความยินดีที่จีนเคลื่อนย้ายแท่นสำรวจน้ำมันออกจากน่านน้ำในทะเลจีนใต้ใกล้หมู่เกาะพาราเซลซึ่งจีนมีกรณีพิพาทอยู่กับเวียดนามในขณะนี้อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนมองว่าจีนมีเหตุผลเบื้องหลังการถอนแท่นสำรวจน้ำมันนี้ออกไปนะครับผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับเมื่อ2เดือนที่แล้วจีนส่งแท่นสำรวจน้ำมันในทะเลลึกเข้าไปใกล้หมู่เกาะพาราเซลซึ่งเวียดนามอ้างว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตนแต่จีนก็อ้างว่าน่านน้ำดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเช่นกันแต่มาในขณะนี้จีนประกาศว่าตนสามารถขุดพบร่องรอยของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติในบริเวณใต้ทะเลดังกล่าวจึงสามารถเคลื่อนย้ายแท่นขุดน้ำมันนี้ออกจากพื้นที่ไปกลับไปยังเกาะไหหลำก่อนที่จะครบกำหนดราว1เดือนและในวันนี้นางเจนซากี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงแสดงความยินดีและว่าสหรัฐนั้นต้องการให้มีการคลี่คลายปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีทางการทูต
The oil rig incident has highlighted the need for claimants to clarify their claims in accordance with international law to reach a shared understanding on appropriate
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับท่านสำรวจน้ำมันนี้ได้ชี้ถึงความจำเป็นซึ่งประเทศคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะต้องพิสูจน์คำกล่าวอ้างของตนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องพฤติกรรมและกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ที่มีข้อพิพาทกันอยู่โดยโฆษกเจนซากี้ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าเอกสารแนวทางปฏิบัติที่เรียกกันว่า Code of Conduct สำหรับทะเลจีนใต้ซึ่งจีนทำความตกลงกับสมาคมอาเซียนเมื่อปีค.ศ. 2002นั้นควรจะเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเรื่องนี้ครับอย่างไรก็ตามการเคลื่อนย้ายแท่นสำรวจน้ำมันออกไปนี้อาจจะสืบเนื่องมาจากปัญหาสภาพอากาศเพราะว่าขณะนี้ฤดูมรสุมได้เริ่มขึ้นแล้วในทะเลจีนใต้แต่ถึงกระนั้นก็ตามอาจารย์คาร์ลเตเยอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของสถาบัน Defense Force Academy ในออสเตรเลียก็มองว่าการถอนแท่นสำรวจน้ำมันออกไปทำให้จีนสามารถรักษาเรื่องนี้ไว้ให้เป็นปัญหาเฉพาะระหว่างจีนกับเวียดนามอยู่ได
้ It's to influence the debate in Hanoi to prevent Vietnam from taking legal action against China as has been threatened and to prevent Vietnam from aligning or stepping up its security
อาจารย์คาร์ลเตเยอร์วิเคราะห์ว่าจีนต้องการให้เรื่องนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเวียดนามและเพื่อไม่ให้เวียดนามใช้มาตรการทางกฎหมายกับจีนอย่างที่เคยขู่ไว้รวมทั้งยังเพื่อป้องกันไม่ให้เวียดนามโอนเอียงเข้าใกล้ หรือเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐมากขึ้นด้วยในส่วนของเวียดนามเองรัฐบาลกรุงฮานอยได้กล่าวย้ำว่าการที่จีนส่งแท่นสำรวจน้ำมันเข้าไปในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตนนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเรียกร้องให้จีนไม่ทำซ้ำสองอีกและนายเดืองดันดีอดีตนักการทูตเวียดนามประจำประเทศจีนก็บอกว่าในขณะที่ฮานอยจะไม่ยอมผ่อนปรนเรื่องอธิปไตยของตนแต่ฮานอยก็จะพยายามมองหาวิธีทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้กับปักกิ่งอย่างสันติอดีตนักการทูตของเวียดนามผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่ามีโอกาสมากกว่าที่เวียดนามจะพยายามสร้างสันติกับจีนแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะมีสันติภาพในระยะยาวกับจีนเพราะว่าจีนนั้นจะมีการดำเนินการอื่นๆเพิ่มเติมอีกซึ่งก็เป็นเรื่องยากสำหรับการเป็นประเทศเพื่อนบ้านของจีนครับประเด็นเรื่องการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ขณะนี้ทำให้จีนมีปัญหาขัดแย้งอยู่กับหลายประเทศในเอเชียและมองกันว่าการที่จีนส่งแท่นสำรวจน้ำมันใต้ทะเลลึกมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์เข้าไปในน่านน้ำใกล้หมู่เกาะพาราเซลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการดำเนินงานอย่างอุกอาจที่สุดของจีนในความพยายามเพื่ออ้างกรรมสิทธิ์ของตนเหนือพื้นที่ราว 90% ของทะเลจีนใต้ซึ่งทำให้จีนมีปัญหาอยู่กับฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนรวมทั้งไต้หวันในขณะนี้ครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับครับจากเรื่องในทะเลจีนใต้นะครับขยับขึ้นมาที่กัมพูชาพรรคฝ่ายค้านกัมพูชา Cambodia National Rescue Party หรือ CNRP กล่าวว่าการเจรจาต่อรองทางการเมืองกับพรรครัฐบาลจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากสมาชิกพรรค CNRP 6 คนยังคงถูกควบคุมตัวไว้ในข้อหาปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงรองหัวหน้าพรรค CNRP นายเคมโสคากล่าวขอร้องให้รัฐบาลกัมพูชาปล่อยตัวสมาชิกพรรคที่ถูกควบคุมตัวไว้ทั้ง6คนนั้นซึ่งล้วนเป็นสมาชิกพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งนะครับไม่เช่นนั้นทางพรรคจะไม่ยอมลงนั่งเจรจาเพื่อหาทางออกทางการเมืองและบอกด้วยว่าการประท้วงในกัมพูชาจะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังไว้เหล่านั้นเวลานี้พรรคฝ่ายค้านกัมพูชากำลังหารือกับพรรครัฐบาล Cambodian People's Partyหรือ CPP เรื่องการปฏิรูประบบการเลือกตั้งสืบเนื่องจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปีที่แล้วที่ทางพรรค CNRP กล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งทำให้พรรค CPP ได้รับชัยชนะและเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50คนจากการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจกัมพูชาในวันอังคารบริเวณสวนสาธารณะ Freedom Park ในกรุงพนมเปญ นะครับอีกด้านหนึ่งครับเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติมาเลเซียถูกโจรสลัดปล้นในแถบทะเลจีนใต้และน้ำมันที่เรือลำนี้บรรทุกออกมาถูกสูบออกไปด้วยนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นหนึ่งในปัญหาโจรสลัดที่มีมากขึ้นในน่านน้ำดังกล่าวและสะท้อนว่าขบวนการอาชญากรรมนี้มีความพร้อมและศักยภาพในการก่อการสูงขึ้นผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับกองเรือของมาเลเซียกล่าวว่าโจรสลัดบุกยึดเรือ MT Oriental Glory ของมาเลเซียพร้อมลูกเรือ15คนและน้ำมันหลายพันตันในสัปดาห์นี้นะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือลูกเรือกลับมาได้แล้วแต่ว่าน้ำมัน 2,500 ตันนั้นถูกขโมยไปเรือขนาดยาว85เมตรลำนี้ถูกโจรสลัดปล้นขณะเดินทางมาถึงเกาะบอร์เนียวก่อนเดินทางมาถึงเกาะบอร์เนียวของมาเลเซียจากท่าเรือสิงคโปร์เมื่อวันอังคารก่อนเที่ยงคืนนะครับและโจรสลัดได้ทำลายเครื่องยนต์และอุปกรณ์สื่อสารของเรือลำนั้นหากนับตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนปีนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่9แล้วนะครับที่เกิดเหตุการณ์ปล้นเรือซึ่งถือว่าสูงผิดปกติไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเงินจากการขายน้ำมันที่ถูกขโมยไปนั้น อาจจะถูกใช้ไปเพื่อกิจกรรมก่อการร้ายหรืออาชญากรรมอื่นๆหรือไม่นะครับแต่คนในวงการเดินเรือกล่าวว่าการก่อการน่าจะมีขบวนการที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะโจรสลัดนั้นรู้ว่าอุปกรณ์ในเรือใดบ้างที่ต้องปิดหรือทำลายหรือทำลายเมื่อถูกยึดเมื่อเรือถูกยึด
We're talking here about things like communications and navigation systems that will make life difficult for owners or any kind of law enforcement to
Ian Millen เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท Dryad Maritime กล่าวว่าเห็นได้จากวิธีการปิดระบบสื่อสารของเรือที่ถูกปล้นและการดูดน้ำมันออกคนร้ายนั้นน่าจะมีความเชี่ยวชาญไม่น้อยนะครับทางด้านหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องการเดินเรือระหว่างประเทศ International Maritime Bureau แจ้งเตือนเรือบรรทุกสินค้าขนาดเล็กว่าให้เตรียมการตอบโต้และป้องกันโจรสลัดในทะเลจีนใต้และในรายงานล่าสุดของ International Maritime Bureau ระบุว่าเรือขนาดเล็กนั้นเป็นเป้าถูกปล้นมากขึ้นในทะเลจีนใต้ครับผู้บริหารของ IMB คุณพอเทนเก้ามูคุนดานกล่าวว่ากลุ่มโจรสลัดเหล่านี้แทบไม่เคยถูกนำตัวมาลงโทษเลย
The cost of diesel oil is expensive so they see a financial return in this there hasn't been any of these gangs so far caught and punished
เขาบอกว่าราคาน้ำมันนั้นเป็นสิ่งจูงใจเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับและนำรายได้สูงมาสู่โจรสลัดแต่เท่าที่ทราบไม่มีกลุ่มใดที่ถูกจับกุมตัวหรือถูกนำมาลงโทษจากประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้และสถานการณ์นี้น่าจะจูงใจให้เรือถูกปล้นง่ายๆนะครับเขาเรียกร้องให้มีการตรวจตราและระวังภัยมากขึ้นด้วยบริษัทรายาทของคุณเอียนมิเลนซึ่งให้คำปรึกษาด้านการป้องกันโจรสลัดกล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันคือต้องมีการตรวจตราที่รัดกุมตลอดเวลาแต่หากว่าถูกโจมตีโดยโจรสลัดเรือบรรทุกสินค้าอาจใช้น้ำความดันสูงฉีดป้องกันตัวแม้ว่าโจรสลัดในทะเลจีนใต้ส่วนใหญ่นั้นจะไม่ค่อยใช้อาวุธหนักเช่นปืนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่การตรวจตราระวังภัยในหน้าน้ำอันกว้างใหญ่นั้นจะสามารถทำได้ง่ายๆนะครับ
We're talking about a lot of territorial waters, which is the sort of place a lot of these acts take place, or very close to them. The logistics.
คุณเอียนมิลเลนจากบริษัทรายาทกล่าวว่าระบบการจัดการเรื่องการสัญจรและข้อกฎหมายระหว่างประเทศนั้นทำให้ภารกิจของเจ้าหน้าที่ตรวจตราความปลอดภัยทางทะเลเป็นงานที่มีความซับซ้อนมากครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและยังเข้าไปติดตามข้อมูลอัปเดตจากเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปที่ Google Play หรือที่ App Store ของ Apple ครับฟังข่าวกันต่อนะครับไปกันต่อที่รัสเซียเจ้าหน้าที่รัสเซียจับกุมตัวพนักงานรถไฟใต้ดินในกรุงมอสโก2คนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่รถไฟใต้ดินตกรางเมื่อวันอังคารทำให้มีผู้โดยสารเสียชีวิตอย่างน้อย21คนบาดเจ็บมากกว่า150คนสำนักงานสอบสวนกลางของรัสเซียระบุว่าพนักงานระดับอาวุโสคือนายวาเรลีบัชคาทอฟกับผู้ช่วยของเขาคือยูรีกอร์ดอฟถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าบกพร่องในหน้าที่นะครับและทางทั้งสองคนนี้เป็นผู้ที่ดูแลการก่อสร้างระหว่างสถานีรถไฟใต้ดิน2แห่งนะครับเหตุการณ์รถไฟใต้ดินตกรางครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันอังคารในชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นเชื่อว่าเกิดจากสวิตช์สับรางติดตั้งอย่างไม่ถูกต้องครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น78จุดปิดที่ 17,138 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น10จุดปิดที่ 4,426 จุดและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น8จุด ปิดที่ 1,982 จุดส่วนราคาทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,299 ดอลลาร์60เซนต์ช่วงต่อไปในช่วงข่าวธุรกิจนั้นคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานนะครับเรื่องที่ Apple กับ IBM ซึ่งเคยเป็นศัตรูอริเก่ากันนั้นจับมือกันในด้านธุรกิจติดตามจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับ Apple และ IBM นั้นเป็นที่ทราบกันในวงการเทคโนโลยีนะครับว่าเป็นคู่ปรับกันมาหลายสิบปีแต่ล่าสุดได้ประกาศร่วมมือกันด้านการค้าในหลายด้านเช่นการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าธุรกิจและการขาย iPhone และ iPadของ Apple ให้กับลูกค้า IBM ด้วยนะครับความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความต้องการของ Apple ที่จะขยายฐานลูกค้าในภาคบริษัทธุรกิจจากฐานลูกค้ารายย่อยที่มีอยู่ขณะนี้ขณะเดียวกัน IBM ก็หวังที่จะได้รับประโยชน์จากชื่อเสียงและรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ Apple ที่เรียบง่ายโดยที่ IBM นั้นมีแรงกดดันเรื่องรายได้ด้วยเพราะว่ารายได้ในช่วง8ไตรมาสที่ผ่านมานั้นลดลงอย่างต่อเนื่องครับ IBM เองก็ได้เริ่มอะไรใหม่ๆในการผลิตอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของลูกค้าบริษัทด้วยจากเดิมที่มีความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าบริษัทรายใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัททั้ง2แห่งนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดเรื่องการเงินของความตกลงครั้งนี้ครับอีกข่าวหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนนะครับและเป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นว่าสมาร์ทโฟนของใครก็มีความเฉพาะเจาะจงอย่างที่สุดของคนนั้นครับผลการศึกษาไม่นานนี้จากมหาวิทยาลัยออเรกอนของสหรัฐชี้ว่าเชื้อโรคที่พบบนสมาร์ทโฟนของแต่ละคนมีความเฉพาะตัวแบบของใครของมันจริงๆผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยออเรกอนนำตัวอย่างเชื้อจากนิ้วมือของผู้ใช้นะครับซึ่งมีทั้งหมด17คนที่เป็นอาสาสมัครในการทดลองนี้และนำมาเปรียบเทียบกับเชื้อที่เก็บได้บนหน้าจอทัชสกรีนของสมาร์ทโฟนปรากฏว่านักวิจัยสามารถเชื่อมโยงชนิดของเชื้อกับเจ้าของสมาร์ทโฟนได้อย่างชัดเจนเลยครับสิ่งที่ค้นพบอีก2ประการคือความเหมือนที่เฉพาะเจาะจงรายบุคคลระหว่างเจ้าของสมาร์ทโฟนและเชื้อโรคบนสมาร์ทโฟนนั้นพบมากในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายครับนอกจากนั้นการล้างมือก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มหรือลดระดับความสัมพันธ์ดังกล่าวและจากนี้ต่อไปนะครับเนื่องจากผลการวิจัยครั้งนี้สมาร์ทโฟนในอนาคตอาจจะสามารถใช้เซ็นเซอร์ระบุตัวเจ้าของจากเชื้อโรคบนโทรศัพท์ก็ได้ครับคุณสงพจน
์ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับนั่นก็เป็นรายงานทางด้านธุรกิจนะครับและส่งท้ายวันนี้นักวิจัยสหรัฐผู้ศึกษาเรื่องจีนพบนะครับว่าคนที่คบกันเป็นเพื่อนนั้นมักมีโอกาสที่จะมีความละไม้คล้ายคลึงของจีนเท่ากับคนที่เป็นญาติที่สืบสายจากปู่ย่าตาทวดกันเป็นรุ่นที่4เรื่องราวของการศึกษาชิ้นนี้เป็นอย่างไรคุณจำเริญตันสมบุญจะมาอธิบายครับ
ครับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสังคมวิทยาวิวัฒนาการของมนุษย์และเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเยลของสหรัฐศึกษาเรื่องความคล้ายคลึงกันของจีนระหว่างคนที่คบกันเป็นเพื่อนและได้พบนะครับว่าคนที่คบกันเป็นเพื่อนนั้นมักจะมีความละไม้คล้ายคลึงของจีนอยู่ราว 1% ซึ่งก็เทียบได้เท่ากับการมีจีนร่วมกันอยู่ของคนที่เป็นญาติหรือเป็นลูกพี่ลูกน้องรุ่นที่4ซึ่งสืบสายตกทอดมาจากปู่ของปู่ทวดหรือพูดง่ายๆก็คือจากบรรพบุรุษคนเดียวกันลงมา4รุ่นนั่นเองสำหรับคนทั่วไปแล้วการมีจีนเหมือนกันอยู่เพียงแค่ 1% นั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์เรื่องนี้สำคัญทีเดียวเพราะว่าคนโดยทั่วไปอาจจะไม่มีความละไม้คล้ายคลึงหรือความใกล้เคียงของจีนในระดับนี้เสียด้วยซ้ำไปและด้วยเหตุนี้เองนักวิจัยจึงสามารถบอกได้ว่าอาจจะคาดทำนายได้อย่างมั่นใจว่าในกลุ่มคนต่างๆนั้นใครที่มีโอกาสที่จะเป็นมิตรหรือคบหากันอย่างสนิทสนมลึกซึ้งกับใครถ้าพิจารณาจากปัจจัยของจีนครับนักวิจัยบอกด้วยว่าจีนที่เพื่อนกันมีโอกาสจะมีอยู่ร่วมกันมากที่สุดเห็นจะเป็นจีนเกี่ยวกับเรื่องการรับกลิ่นซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้โดยง่ายนะครับเพราะว่าในสิ่งแวดล้อมบางอย่างที่มีกลิ่นบางอย่างนั้นคนที่เป็นเพื่อนกันก็อาจจะมีรสนิยมเรื่องนี้ต ้องตรงกันแล้วก็คบกันเป็นเพื่อนในอีกทางหนึ่งจีนซึ่งมักจะมีความแตกต่างกันมากที่สุดในระหว่างคนที่คบกันเป็นเพื่อนนั้นก็คือจีนเกี่ยวกับภูมิต้านทานซึ่งเรื่องนี้นักวิจัยก็บอกว่ามีเหตุผลอธิบายได้ทีเดียวเพราะว่าเป็นประโยชน์สำหรับความอยู่รอดของมนุษยชาติเนื่องจากการที่เรามีเพื่อนหรือคบเพื่อนซึ่งมีภูมิต้านทานแตกต่างจากที่เรามีอยู่นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและความอยู่รอดของเราเพราะว่าเรื่องนี้จะช่วยป้องกันเราไม่ให้ติดเชื้อโรคใหม่ๆจากคนแปลกหน้านั่นเองครับครับนั่นก็เป็นเกร็ดการศึกษาเล็กๆนะครับของนักวิจัยเกี่ยวกับความเหมือนหรือการมีลักษณะร่วมกันอยู่ของจีนสำหรับคนที่คบกันเป็นเพื่อนอย่างไรก็ตามเรื่องสำคัญของการมีเพื่อนนั้นคงจะไม่ใช่อยู่แต่เพียงว่าจะมีความคล้ายคลึงเหมือนกันหรือว่าคิดแบบในทำนองเดียวกันเท่านั้นเองเพราะว่าอันที่จริงแล้วคุณค่าหรือประโยชน์ที่แท้จริงของการมีเพื่อนนั้นไม่ใช่จีนที่เหมือนกันแต่เป็นเรื่องที่ว่าจะต้องเตือนกันได้ครับครับและนั่นคือประโยชน์ที่แท้จริงของการมีเพื่อนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องของเพื่อนกับรหัสพันธุกรรมส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
พอดีเพื่อนผมก็เปิดไมค์ไม่ทัน
ครับ
จีนไม่เหมือนกันนี่จีนความไวไม่เท่ากัน
ค่ะก็แหมคุณจำเริญทำซึ้งแต่เช้าเลยปัญหาอะไรปะคะ
คือตอนนี้
ขาดเพื่อน
ตอนนี้ขาดเพื่อนให้ยืมตังค์ครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จริงๆถ้ามีสักคนหรือคือคนใกล้ตัวที่เราพึ่งพาได้ตลอดอยู่เคียงข้างกันได้ตลอดเนี่ยมันก็มากเพียงพอที่จะคือมากกว่าที่จะมีจำนวนมากๆแล้วเวลาเรามีปัญหาหรือเราต้องการความเป็นเพื่อนใกล้ชิดในปัญหาไม่ได้สักคนนะคุณจำเริญ
ครับมันก็อันนั้นมันก็ต้องจริงๆแล้วมันมีประโยชน์นะฮะพูดถึงว่าคนที่เป็นเพื่อนในแง่นี้ในความหมายที่คุณธีรรัตน์ว่าที่จะเป็นกระจกส่องเราได้คือจริงๆแล้วก็มีคำพูดบอกว่าความเหมือนเนี่ยมันเหมือนกับแม่เหล็กคือมันจะดึงดูดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราชีวิตเราไม่ต้องการความเหมือนเพราะเราต้องการความแตกต่างเหมือนกันในลักษณะที่ว่าจะสะท้อนหรือว่าให้อะไรที่มันเป็นมุมมองที่มันต่างหรือว่าความต่างที่จะทำให้เราสามารถที่จะขยายขอบเขตอะไรเดิมๆของเราเนี่ยได้รู้จักอย่างเพื่อนอยากจะลองอะไรใหม่ๆก็จะชวนเราไปมีประสบการณ์มีการผจญภัยใหม่ๆเพราะนั้นถ้าเราจะคุ้นเคยอยู่กับความเหมือนหรือว่าสบายใจพอใจอยู่กับความเหมือนอย่างเดียวเนี่ยเราก็คงจะไม่มีวิวัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการ
ใช่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือมีคนคอยเตือนคอยแนะคอยชี้ทางที่เรานึกไปไม่ถึงคอยเบิ้นเราเวลาที่เราออกนอกลู่นอกทางเตือนเราซึ่งคนอื่นไม่กล้าพูดอะไรเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมคะ
ใช่ใช่คือเป็นเพื่อนต้องเตือนกันนะฮะนั่นคือคุณค่าของเพื่อนเพราะว่าไม่ใช่เพื่อนที่คบกันแล้วรู้สึกสบายใจบอกโอ้ยว่าอะไรก็ว่าตามกันแล้วก็ขับรถตกเหวไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คือคุณค่าของเพื่อนมันในแง่นี้ก็คือมันต้องกล้าแล้วก็ต้องมีความรู้สึกจริงใจแล้วก็ต้องดึงกันได
้ค่ะแล้วที่บอกว่าเพื่อนที่คบกันแล้วจะมีภูมิต้านทาน
อ๋อ